Дүйінгі дұғысшың дұғамында президент Құрбан Өлібірді Мұхаммедов чықыс әдіп, бейлік мәселелер білен бір ғатарды үйірдің ұқтысады үтісі бар дәхем дұрып кесті. Ол үйірді езідерлі өстірмек мақтады білен, оңы түшертілер дүріділін бәсілесі ұқиплік ұқтысадетің ұстысының сайланып алнандығыны нықтап кесті.
Biz mehriban halkımızın yaşayış durmuş şirketin haksa yok olunurmak maksadı bilen yurdumuzun iktisadiyatının bir milli behfiyetlerimizden uğur alıp her bir Türkmen saniyenin umut arzularını doğal Allah'a gelir yerler iyidir derli o sağda şıklı özgür diyerdi.
Берді Мұхаммедов қызылсанды, юрдың ұқтысаты құрылысыны мұндан бейлікті өзгөртші кейшілерді ұғыртында кем дұрып кесті. Түркмен лидері юрдың ұқтысадетінде дәулет ейтшілігінден кәбір ұғырлары құсусы ейтшілігі кетшірмек, қымматлы қағызларың бағдарыны дөретмек, дәулет әте ачыландырыс кампанияларыны бәсіз, басқа кәрханалар кем дөретмек әлі сәрлері кетшірмегін зерурдығыны белледі.
Ұқтысади өзгөртмелерін басшысына жоғары нәтижені қазанмаға мүмкіншілік берген. Бейлік мүхім оғыларыны кәмілістірмек қойынша зерур ештеріп ешірмелдер.
Әмі президент Берді Мұхамедовың бұр рух белін түкісіні ұқтысады адатлың индексі 2012 атлы қазабыт күлі ұсаланы мегдейер. Дүйі Америкада ерлешен The Heritage Foundation ве Wall Street Journal газеттінің дүния юртларының ұқтысады адатлығының дережесі ойыншы білелікті әкчап әден тәді қазабытында 179 дәулетің арасында Түркменистан 168-ші орында ерлештірілді. Қазабытты юртлары ұқтысады адатлығының есасы 4 өлчуі, яғни қануының үстінлігі, долындырсын кәмейлігі, үкіметтің чәкілілігі ве базарың ачықлығы критерийлері бойынша баға беріліп саны дүзілді. Хасабытты Түркменистана 43.8 бал берілді. Бұ кечен ел қауыра 0.12 көркізіжі құрыдыр. Хасабытты белінсіні өрі Түркменистанның көркізіжілерінің ғоғылынмығына юрдың мәлі пудығындағы үмігідішілік себәп болыптыр. Йөні мұңа қарамыздан, Түркменистанның көркізіжілері Азия, Юш океан регионының дізімінді қаралян регион ве ол umuman dünya derecesinde hem ortaçı görküzücülerden ören peste duruyor. Iktisadi adatlığın indeksi 2012 atlı hasabıttı Türkmenistan'da Prezident Kurbanoğlu Berdi Muhammedov'un Sapar Murat Niyazov'a göre iktisadiyeti bir nemi azat etmek uğrunda kâbir siyaseti alıp barandığı nıktalar. Emma Mungu aramızdan yurtta henizm köp sağdın, iktisadiyetin ve medyanın devletin bir gözükçülüğünde kalyandığı da bellenilir. Hasabıtı göre Türkmenistan'ın kanunçuluğu bağlanışılan şartnamı ve emlak haklarını yeterlik derecede dolandırıp bilmeyer. Kanunlar kemel değil. Sudyaların hem yeterlik derecede hüner tayarlığı yok ve bu uğurda parhorluk cüda yayran. Şeride hasabatta bilin şeyali. Türkmenistan'da biznesi açmak ve onu yürütmek cüda çayaklı bulmağında galyar. Bundan başka da bar bulun kanunların işleyişi hem kanaatlanırcı değil. Hasabatta ümitürülen bu fikirlerin ağlabısı bilen Uruş ve Parakçılık Mağlumatlar İnstitutu'nun Merkezi Azia boyunca bilirmeni John Маклауд ему лалысып, Берді Мухаммедовың чықысы сайлау кампаниясының чәкілерінде еділін чықыс болындығына айтты. Әлбетті ол өзіні ұлы-ұлы ешілері әдіян адам үкімінде көркізіжек болияр. Менің пікірімші, юртта хақиқы сияс оппозицияның еқтығы себәплі, ол не әйіл болынды да сайлауларда еңіз қазанар. Соның үшінде бейлі чықысылары он соқлы бір мүхім әхмиетін бермәлі дәмі кәдейен. Ұқтысады адатлың индексі 2012 хасабытында Өзбекстан 164-ші, Тәжікстан 129-ші, Қырғызстан 88-ші, Қазақстан хем 65-ші орында ерлістірілді. Хасабытта Гонконгың ұқтысадиеті 18 ел бәрі дүниеді ең азат ұқтысадиеті еліп хасаплынып келінер. Саныуың ең соңында болса Демразық Корея дұр.